Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia aktualusis interviu, 17 valandų ir 7 minutės Lietuvoje. Tiesiogiai, tiesa, ne iš žinių radijo studijos, iš savo namų. Gražus saulėtas vakaras, tiesa, kiek šaltokas, na, rytoj tikimasi kiek šiltesnės dienos. Koks gali būti šis pavasaris ir kokie čia orai gali būti ateityje, mes kalbėsimės antroje pokalbio dalyje. Na, o dabar kviečiu pokalbiui apie vieną iš svarbių pandemijos valdymo elementų, savivaldybės judėjimo ribojimą tarp savivaldybių. Apie jį taip pat nemažai kalbama. Sveikatos apsaugos ministras vakar žadėjo peržiūrėti šį apribojimą ir kaukių dėvėjimo apribojimą. Na, bet grįžkim prie savivaldybių ir prie judėjimo ribojimo tarp savivaldybių, kokia jo nauda visuomeniai ir galima žala. Apie tai kalbėsime su Živile Gudlevičiene, ji yra premjerės patarėja sveikatos apsaugai. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Edvardas Šidlauskas, psichologas. Sveiki, Edvardai.
Sveiki.
Ir Ramūnas Matonis, policijos departamento viešųjų ryšių tarnybos vadovas. Sveiki, Ramūnai.
Labas vakaras.
Na, gal pradėkim nuo pradžių ir gal pradėkim nuo valdžios, nuo premjerės patarėjos. Ponė Živilė, vis dėlto vakar sveikatos ministras sakė, kad artimiausių metų žadama peržiūrėti judėjimo tarp savivaldybių draudimą, apribojimą. Gal jūs jau žinot, kada jis gali būti panaikintas ir koks čia gali būti sprendimas ir kada?
Na, greičiausiai tas pasiūlymas bus pateiktas pirmadienio VESKO pasitarime. Ir tikėtina iš tiesų, kaip mes ir kalbėjom turbūt ir praeitą savaitę, jau atlaisvinant tam tikrus verslus, kad atlaisvinus verslus bus stebima savaitę laiko, sakykime, kaip ta situacija vyksta, gavus analizę, kokia situacija yra po savaitės, vėlgi bus žiūrima, kokius kitus žingsnius galime daryti. Na, tai štai 15 dieną atlaisvinam verslus, žinoma, 22 dieną po savaitės ir bus kaip tik tai tas laikas, kai galima bus peržiūrėti situaciją. Gerėja jinai, ar, sakykime, na, tikrai niekas turbūt nenorėtų, ar, sakykime, na, šiek tiek jau blogėja.
Na, yra nuomonė tokia ir ją galima nugirsti ir viešumoj gana neretai, kad perlaikom tam tikrus draudimus. Kaip jums atrodo, neperspaudžiama lazda ir nelaikas jau pradėti rimčiau švelninti karantiną?
Aš nesakyčiau, žinokit, kad perlaikom tuos draudimus, iš tiesų labai atsargiai noriu pasakyti, kad einama nuo vienos situacijos iki kitos, nuo vieno žingsnio prie kito, ir jeigu pasižiūrėsim į kai kurias kitas šalis, tai jos iš tiesų, na irgi, kai mes jau pradėjom laisvinti, jos pradėjo griežtinti savo karantino ribojimus. Tai tikrai nesakyčiau, kad Lietuva kažkokia išskirtinė ir perlaiko. Galbūt daug diskusijų va, dėl tų kaukių vyksta, kad tikrai čia nereikia jų laukia dėvėti. Tai šitas irgi klausimas, taip, vat būtent pirmadienio ekspertų tarybos posėdėje bus svarstomas.
Edvardai Šidlauskai, kreipiuosi jūs vis dėlto, jūs daugiau naudos ar žalos visuomeniai? Matote, epidemiologai čia dalyvaujantis, jeigu būtų, jie pasakytų, kad kuo mažiau kontaktų, tuo mažiau viruso. Ir čia logika labai paprasta, na, bet visuomenės sveikatos specialistai turbūt diskutuoja ir apie emocinę sveikatą, ne tik apie epidemijos plitimą. Jūs daugiau mato šitame ribojime naudos visuomeniai ar žalos šiuo metu?
Be abejo, kaip ir psichologas, tai matau tik tai žalą, bet čia ir paminėjote, galima įvairiais pjūviais matyti situaciją, jeigu žiūrėtume kaip virusologas, biologas, ar medikas, tai gal kažkokia matytume didesnę naudą, jeigu matytume ekonomisto akimis, vėl matytume kitas interpretacijas. Psichologas, aišku, pasakys vienareikšmiškai, kad bendravimas, gyvas bendravimas, tai yra tokia pamatinė vertybė arba bazė žmogaus poreikis, nes tik bendravimo dėka mes ir tampam žmonėmis, ar ne? Mes išmokstam kalbą, va dabar nekalbėtume, jeigu nebūtų kitų žmonių, nes nebūtume išmokę. Mes taip perimam emocijas, mes taip suprantam save per kitus, per atspindžius, ta prasme, kito ir taip toliau. Žodžiu, tai labai yra svarbus dalykas. Ir supraskim, kad tai nėra įprastas dalykas, tiek laiko nebendrauti. Ir tas bendravimas, kuris yra virtualus ar nuotolinis, jis tai yra tik pakaitinis toks protezas, jis tikrai niekada neatstos to nuo gyvo bendravimo. Be abejo, žmonių, kuriems to bendravimo niekada nereikėjo, daugiau tokie intravertai ir užsidarę, bet tai tokia yra mažuma, didesnė visuomenės dalis yra pripratus aktyviai komunikuoti, vaikščioti kažkur, socializuotis į klubus, teatrus, viešus renginius, visą tai buvo suspenduota. Tai aš manau, milžiniškas smūgis. Savotiškai visuomenė yra įkalinta tokiam pusiau kalėjimo režime ir tai kalėjimas ne veltui yra bausmė mūsų gyvenime, tai nėra apdovanojimas. Tai ten, kas nori sąmoningai eiti į vienuolyną ar panašiai, tai nieks nedraudžia, bet tokių žmonių visada buvo mažuma, taip kad vienareikšmiškai manau, kad daugiau žalos. Aš suprantu, kad tai yra kaina, tam tikra kaina, bet labai svarbu pasverti ir nepermokėt, jeigu yra įmanoma, kad aš už švelninimus tikrai įmanoma.
Žvilė Gudlevičiene, labai įdomi mintis buvo, svarbu nepermokėtos kainos, nes viena vertus turbūt sunku pasverti šiandien lėkštutės visuomenės sveikata, gyvybės ir matėm, kas darėsi su sveikatos apsauga ir tikrai visi puikiai atsimena, bet kita vertus, na, ta emocinė reikalo pusė ir ypač pagyvenę žmonės, kai pradeda skambinti laidas, rašyti komentarus, kad su anūkais negali ten po kelis mėnesių susitikti ir pradedi galvot vis dėlto, ar žmogui, na, žalos daugiau iš to nei naudos nėra?
Na, aš irgi, žinokit, kaip sakau, ir skaitau ir literatūros tam tikrus, ir tyrimų rezultatus, ir iš tiesų, taip, viena vertus taip yra, sakykim, ta blogoji pusė, kad tie, kurie iš tiesų yra tokie ekstravertai ir pripratę labiau bendrauti, taip, galbūt jie labiau ir nukenčia. Bet aš, pavyzdžiui, turbūt esu tas žmogus, kur na, visą laiką stengiuosi įžiūrėti, kad kiekviena situacija yra kažkokia pamoka ir ko jinai mus galbūt pamoko. Žiūrėkit vėl, kiek buvo paskaičiuota, na, sakykim, tam tikrų statistų ir medicinos statistikos atstovų, kad pavasarį ženkliai sumažėjo paauglių savižudybių. Ženkliai. Tai, nu, suprantat vėlgi, kaip aš sakau, iš tiesų ta situacija rodo, kad vaikai išėję iš nesaugios aplinkos, tai sakykime mokykla, kur paaugliai tikrai dažniausiai patiria patyčias, vis dėlto šita situacija truputėlį irgi turėjo tam tikros įtakos geresniai situacijai savižudybių tarpe. Toliau, pažiūrėkit, kaip irgi ir sakykime, na, jau tie ir ekonomistai sako, vis dėlto BVP kritimas nebuvo toksai didelis, kad padarytų ženkliai didelę žalą ekonomikai. Ir dar kitas dalykas, tai, na, iš tiesų, kaip greitai mes perėjom prie technologijų mokyklos. Taigi tikrai buvo liepiama, sakoma, kalbama, pereikit prie technologijų. Niekas to, sakykim, labai aktyviai nesijėmė. Dabar tiesiog situacija privertė. Visos studijos, visos, sakykim, mokymo procesas perėjo į šitą, sakykim, IT technologijas. Tai aš vis dėlto norėčiau žiūrėti ir pliusų, ką mums gero davė šitą situaciją.
Na, iš tiesų, lazda su daug galų turbūt šita situacija, bet aš noriu kreiptis į Ramūną Matonį, kuris šiuo atveju atstovauja policiją, kuri, na, realiai ir formaliai turi užtikrinti tą ribojimą ir kaip jo laikosi visuomenė. Ką jūs stebite, vis dėlto, kiek visuomenė laikosi, čia kai kurių merų pasiklausius galima įvairių nuomonių turėti, kad čia maždaug savi apgaulė, neapgaudinėkim savęs, ten žvejas krepšelį, automobilį įsideda ir važiuoja žvejoti ir maždaug gali lengvai prasmukti ir apgauti ir tų kelių yra labai daug. Vis dėlto, kaip jūs iš policijos taško vertinat, veiksminga tai ar ne, Ramūnai?
Na, vėlgi sunku vertinti vienareikšmiškai, nes vėlgi mes esam ta institucija, kuri nelabai turi pasirinkimo, mes esame priversti vykdyti tokius sprendimus, kokie yra priimti. Ir kažkaip čia jau jų komentuoti turbūt net nelabai etiška mums būtų, ar jie yra geri ar blogi, mes tiesiog jas priimam tokie, kokie jie yra ir juos bandome užtikrinti, nes esam davę priesaiką valstybė ir turim vykdyti tai, ką valstybė sugalvoja. Bet vėlgi, jeigu žiūrint į tuos, kaip jūs minėjote, bandymus apgaudinėti, kad galbūt kažkas tai čia tik tai vaidina, kad vyksta ta kontrolė, tai vėlgi, nu, tikrai įvairūs skaičiai, kiek mes turim įvairius pjūvius, įvairių statistinių duomenų, tikrai rodo, ir pagrindinis tas rodiklis yra judėjimo, transporto priemonių judėjimo srautas, kuris turbūt tuo jau pačiu piko metu, tai turbūt buvo sumažėjęs daugiau negu 90%. Dabar tas sumažėjimas yra mažesnis, jisai galbūt yra apie 70-80%, bet vis tiek tai rodo, kad tiesiog žmonės juda mažiau, to judėjimo yra mažiau Ir vėlgi, norint kažką tai apgauti, norint kažkur tai pravažiuoti, aišku, visą laiką tai yra įmanoma ir mes čia turbūt to neslipam. Ir nėra turbūt tikslas sugaudyti, užkirsti kelią kiekvienam pravažiuojančiam ten jau griežtai kiekvieną pagauti. Tikslas yra suvaldyti ir sumažinti tą pagrindinę masę, tą pagrindinį judėjimą. O jeigu vienas kitas asmo kažkur jau pravažiuoja, kad ir apgauna pareigūną, tai čia tegul lieka jo sąžinės reikalai. Man labai patiko, kaip svaras savanoris Gabrielis Liaudanskas sakė, važiuokite, jeigu tik tai norite, važiuokite. Važiuokite, susitiksime tenai, kur aš savanoriauju, ligoninė. Susitiksim su jumis, su jūsų tėveliais, su jūsų seneliais, tai tada ir pakalbėsime. Tai čia iš esmės toks turbūt žmogaus jau pasiryžimo ir sąžinės reikalas.
Bet stebint, sakykim, tą norą pažeisti šitą normą, jūs stebit na, augimą, mažėjimą, kaip visuomenė laikosi šitos taisyklės?
Tai iš esmės, jeigu žiūrėtume, mes, aišku, vėlgi ir tas darbas šiek tiek keitėsi, gal ir sunku lyginti, kaip sakydavo kažkas, ten nesunku lyginti, bet palyginkime. Tai sausį iš tikrųjų mėnesį, kai buvo tikrai tas pikas, mes turėjom tų ir apsukamų, nepraleidžiamų vairuotojų tikrai labai daug, turėdavom per dieną po kelis tūkstančius, netgi dabar tas, aišku, srautas yra tikrai sumažėjęs ir tų nepraleistų transporto priemonių yra žymiai mažiau, nes turbūt vėlgi tas pagrindinis ir ta kontrolė tokia yra suaktyvinama daugiau savaitgaliais. Ir tas tom paprastom dienom tikrai nedaug yra tų apgrėžtų, pavadinkim, tų automobilių. Tai yra vos net ten dešimtimis dabar tik tai. Savaitgaliais, aišku, jų būna daugiau. Šį savaitgalį taip pat planuojam šiek tiek gal labiau sustiprinti tą kontrolę. Tai aš nežinau, tai vėlgi žmonės kažkurie tai laikosi, kurie yra sąmoningi, tai jie visą gyvenimą laikydavosi ir laikosi. Tie, kurie ir linkia pažeidinėti, tai jie... Turbūt ir anksčiau bandė pažeidinėti ir dabar tai pažeidinėja, susigalvoja kažkokių įvairių priežasčių. Faktas turbūt tas, kad tos kontrolės yra šiek tiek mažiau, tai žmonės, aišku, to naudojasi. Ir tas judėjimas vyksta šiek tiek intensyvesnis, bet vis tiek, nu, didžioji dalis, aš manau, didžioji dalis sumoningų žmonių laikosi, laukia, suprantu, kad sunku, kenčia žmonės, bet nu, vėlgi vis laik matom, atrodo, tą šviesą tunelio galia ir atrodo, jinai vis artėja ir artėja. Ir turbūt tikėkimės, kad jau greitai tos kontrolės nebeliks. Ir žmonės tikrai galės laisvai judėti ir grįžti tą įprastą ritmą. O kai visi bus paskiepyti ar didžioji dalis, ar persiriks, turbūt nu iš vis galėsime gyventi vėl kaip senais gerais laikais.
Tai. Matot, aišku, viltis yra čia svarbu būti su viltim, bet kiek pasiklausai virusologų, tai gali atsitikti ir taip, kad mes gyvensim nuolatiniam vakcinacijos procese, imunitetas praeis, vėl reikės vakcinuotis, tai žodžiu, čia dar tokių aiškių atsakymų nėra, bet pabaigiant mūsų pokalbį, Edvardai, vis dėlto, na, lietuviai vis tiek yra tokia giminių šeimų susibūrimo, sakykim, tauta, mums labai svarbu ta nuklearinė tokia šeimos samprata ir mes mėgstam būtam tokiam draugų artimų ratelį, mėgstam galbūt ir šventes, tos visos kalėdos, velykos ir nauji metai, tradicijos tokios mūsų. Ir vis dėlto šitas tradicijas vat bando kažkaip tai, na, vardan sveikatos koreguoti mums laikmetis. Emocinė sveikata, mes apie ją šiek tiek kalbėjom, bet kaip pamatuot vat, poveikį emociniai sveikatą? Jūs sakot, kad yra žala didelė, bet atsuprask dabar... Premjerės patarėjas sako, kai kuriem žmonėm net geriau ir švietimo ministrė kažkada sakė, net kai kurie vaikai rašo laiškus, kad jie geriau mokytis pradėjo, o vat kitiems galbūt blogiau.
Taip, čia pritarčiau ir ponė Živyliai, kad yra privalumų. Mokykloje konkrečiai nebeliko tų incidentų, muštinių, tokių patyčių grubių. Taip, nes sumažėtas socialinės aktyvumas. Dėl to, kai kurie vaikai tiesiog pradėjo geriau mokytis, bet įvyko ir priešingų dalykų, ir va tas kriterijus jūs klasio tarimą kaip pamatuoti. Man atrodo, vienas kriterijus labai gerai parodo tą problemą, tai tarkim priklausomybės. Tai priklausomybės nuo azartinių lošimų labai stipriai išauga, kiek žinau, statistika rodo. Tai yra suaugę žmonės, tiesiog lošia kazino ir taip toliau, ir tai drastiškai didėja tos sumos ir skaičiai. Su vaikais tas pats, jie žaidžia žaidimus, ne iš pinigų, jie žaidžia ten kažkokios kitokios ir vis labiau vieninka. Tai vat auga priklausomybės ir tą galim pamatuoti. Va čia vat ta tamsioji pusė būtų priklausomybės. Kita vertus, nu, ta emocinė sveikata, aišku, daug ir nuo mūsų priklauso. Ir man atrodo, viso šitoje diskusijoje ir apskritai šitoje situacijoje pandemijos, aš manau, didžiausia bėda ta, kad mes kalbam apie tai, jog turi būti kažkoks tai stipresnis žmogus, specialistas, kuris privers efektyviai, mus privers ir išgelbės. Tai man atrodo, čia yra tikra katastrofa, nes mano supratimu būtų geriau apeliuoti į kažkokį sąmoningumą ir kad žmonės patys susivoktų, vat, kaip ten kalbėti apie svarą ar panašiai, kad čia jų yra atsakomybė, o ne kažkoks nu, žmogus turi jos stabdyti tenai ar bausti. Čia jau yra liūdniausias variantas, aš manau. Ir tai rodo
didelę... Na, bet visuomenė įvairi yra ir vieniems tikrai užtenka to sąmoningumo laikytis, kitiems be botagos, sakykime, ar lasdelės policininko to sąmoningumo nelabai bus. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko žinių radijo vakaro eterį. Ramūnas Matonis, Edvardas Šidlauskas ir Živilė Gudlevičienė buvo su mumis. Mes grįšim po reklamos ir tada jau kalbėsim apie tai, kokio galim tikėtis pavasario. Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam aktualų interviu. Paskutinėje mūsų laidos dalyje kalbėsime apie klimatą, apie tai, kasgi su juo vyksta. Matom, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, Amerikoje. Matom, kas vyksta Pietų Europoje, šiek tiek arktinio šalčio užsilaikė ir Lietuvoje. Tikiuosi, bent jau taip skelbė sinoptikai, po truputėlį pradės šilti jau nuo rytojaus. O Gintautas Stankūnavičius, atsiprašau, su mumis turime dabar Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros dėstytoja. Sveiki, daktare.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim iš toliau, prieisim ir prie Lietuvos, bet tai, kas vyksta Amerikoje, nežinau, Meksikoje toj pačioje ar kai kurios Amerikos valstijose, kurios nematė, sako, po 30 metų tokių šalčių, ką tai rodo, ką tai reiškia ir kaip tai reikėtų vertinti?
Na, tai visų pirma rodo, kad labai stipri buvo tarplatuminė oro masių apykaita, nes, sakykime, pietiniai Kanadoje ar šiaurinėse valstijose, tokioje kaip tai Dakotos ar ten Montanoje, Ajovoje, tie šalčiai yra visai normalūs ir Minnesotoje netgi. Tuo metu ten Luiziana, Teksasas, jie tikrai labai retai, kada mato stipresnį šaltį būna. Keli laipsniai šaltesniem dienom net ir šiaurės Floridoje. Na, o šimet ta banga šalčio nusirito labai greitai nuo pietinės Kanados iki pat Meksikos įlankos, todėl tas oras nespėjo, na, kaip sakyti, transformuotis, išilti. Jeigu Lietuvoj oras keliavo gana ilgai ir šia kelias tokias atakas darė iš, na, sakykime, nuo šiaurės Uralo ar ten nuo Arkties pakrančių, ir mes, sakykime, prie to šalčio po truputį pripratom, o pietinėse valstijose žmonės, kurie galbūt ir padangų tų žieminį nenaudoja, jiems buvo tai šokas. Plius sniegas. Sniegas iškrito netgi tose šiaurinėse Meksikos valstijose. Aišku, ten sunku dabar spėti, nelabai turiu informacijos, ar ten visiškai lyguminis reliefas ar priekalnės, tai priekalnėse galbūt ir normalu.
O Gintautai, kas tai nulėmė? Aišku, grįžtant šiek tiek arčiau į Europą, padangas užsiminė, draugai pasakojo Graikijoje, kur irgi dešimtmečiais turbūt sniego nematė ir šalčio irgi pietinėse Europos pietinėje dalyje taip pat sniegas iškrito. Kas tai galėjo nulemti? Čia kažkaip susiję su klimato kaita, nors kita vertus...
Greičiausiai ne. Gal tik tai... Sakykime, intensyvesnis postumis tų šaltų oro masių poliarinių į pietus. Taip. Na, jeigu pamenat, Lietuvoje toks stipresnis atšalimas paskutinis, tai buvo 18 metais vasario pabaigoje, ten kovo pradžioje, bet be sniego greičiausiai, jeigu gerai pamenu. Na, o praeito dešimtmečio pradžioje ten... 90 žiemą, 10-11, 11-12 ir 13 metų kovo mėnuo buvo ypatingai šaltas. Ir įšalas, man atrodo, laikėsi iki balandžio net pabaigos. Ir kai kur net ledo danga išsilaikė ant seklesnių ežerų iki balandžio pabaigos. Taip pat mums tai nėra kažkokia naujiena. Tokios žiemos kartojasi laikas nuo laiko, nors vis rečiau. Na, o pietinėse valstijose, aišku, sakykime, tas meridianė pernaša, taip, tarp platumų apykaita, jinai yra žymiai retesnė negu platuminė, tai yra iš vakarų į rytus, kas yra dažniausiai pasitaikanti šaltuoju metų laiku.
Na, o vis dėlto, prieinant jau prie Lietuvos, jūs čia šiek tiek užsiminėt, kad iki balandžio pabaigos yra buvę įšalų. Čia su aluzija, kad pavasario greit nesulauksim, ar gali būti čia tas lūžis, kurio lyg ir tikimasi, nežinau, savaitgalį, ar vis dėlto dar nagučių šalčio matysim?
Aš manau, kad matysim, nes spinduliuotės balansas, kuris dažniausiai lemia tą pastovų pavasario atėjimą, jisai teigiamas Lietuvoje pasidaro nuo kovo vidurio maždaug, kada daugiau saulės energijos ateina, negu išeina atgal į kosmosą.
Mūsų platumose... Kuo daugiau saulės, tuo daugiau, kaip sakyt, šilmos čia.
Nebūtinai turi būti saulė teorai, tiesiog čia tokia apykaitos forma, sakykime, trumpabangė spinduliuoti į žemę ir ilgabangė nuo žemės. Ir tarp jų pusiausvyra yra globalių mastų, tačiau šiaurinėse, tai yra aukštose platumose, žiemą būna ta pusiausvyra, tai yra pusiausvėros nėra, ten būna neigiamas balansas ir daugiau šilumos atiduodama, o šiltuoju metu laiku jos daugiau gauname.
Tai bent su kovo antra puse tokį didesnį šilumos pliūpsnį Lietuvoje jūs sietumėt, ar aš klystu?
Ne, tai čia klimatologiškai, čia nereikia būti kažkokiu, sakykime, žinovu, kad pasakyti, kad kovo pabaiga greičiausiai bus šiltesnė už kovo pradžią. Bet pirmą pavasario tokį pliūpsnį tai gausime jau kitą savaitę ir gal kur jau net bus mėginimai pavasario potvinių formuotis, bet kol kas teko peržiūrėti informacijos šaltinių, tai pavasario potviniai kol kas laukiami tik vakarų Europai.
Čia tarp kitko daugam neramina, žodžiu, tas tirpimas sniego, jeigu jis būtų staigesnis, tai galėtų pridaryti nemažai žalo žmonėm.
Tai sniegas turi tokią dvejopą paskirtį. Turėtų jau labai labai stipriai palyti, kad tas sniegas greitai tirptų, nes jeigu to nėra lietaus, tai sniegas dar ir vėsina tą oro masę iš apačios ir neleidžia taip greitai jai prašilti. Tai aš manyčiau, kad pas mus šiek tiek užsitęs ir gal mes negausim tokio stipraus potvinio.
Taip.
Be to, po storą sniego danga ne visur yra didelis įšalas, todėl galbūt dalis tos drėgmės susigers į dirvožymį ir tada tas potvinis išsitęsia laike ir netoks stiprus būna.
Na tai pabaigai pamėginkim kažkaip paprognozuot ar atspėt, kada jau tų žibučių eit rinksim, Gintautai.
Sunku pasakyti, dabar, sakykime, Vilniaus apylinkėse virš 30 cm sniego, vakarų Lietuvoje, šiaurės Lietuvoje mažiau, tai aš manyčiau, kad galbūt pajūrysai spės ir nutirt per kitą savaitę. Nes dar kitą savaitę vėl laukiamas toks nedidelis kol kas atvėsimas, o kiek jis tęsi, sunku pasakyti.
Na, kai jūs taip kalbat, va, dar kitą savaitę bus taip, ko pabaiga tokia, gaunat kažkokį, nežinau, specialų raportą, kur tai parašyta, ar čia, sakykime, tokia ir intuicijos dalis, ir informacijos, kaip sugebat prognozuoti?
Ne, tai vienas informacijos šaltinis yra statistika, ne? Ir jeigu aš pasakysiu, kad balandis greičiausiai bus šiltesnis už kovą, tai niekas dėl to nesupiks.
Ir greičiausiai 99,9% pataikysit.
Taip, nors ne visuose regionuose tas galioja. Na, o toliau reikia įvertinti kai kurios informacijos šaltinius. Vienus galima laikyti labai patikimais, kitus mažiau patikimais, bet to daug informacijos yra dabar teikiama tikimybinėje formoje. Tai reiškia, kokia yra tikimybė, kad, sakykime, vidutinė temperatūra nuo kovo vidurio bus ten tokiam regione aukštesnė už nulį.
Taip.
Ir jeigu tu analizuodamas pastebi, kad neviršė 50%, gali daryti išvadas dėl to.
Tas tiesa. Kągi,
arba tai, krituliai, sakykime, skistos ar kietos fazės. Tai.
Dėkui labai Gintautui Stankūnavičiui už įžvalgas. Pamėginom pro rakto skylutę pasižiūrėti į ateitį, kokie čia artimiausių savaičių ir mėnesių orai gali būti. Gintautas yra Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros dėstytojas. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Aktualusis interviu kiekvieną darbo dieną 17:05 tiesiogiai per Žinių radijo programą. Iki kitų susitikimų.